Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin.
Șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, cere Consiliului Suprem al Magistraturii eficiență în eliminarea judecătorilor corupți.
Delegația Moldovei la adunarea parlamentară a Consiliului Europei și votul față de revenirea Rusiei în organizație. Deputatul PAS, Mihai Popșoi, explică de ce el a votat împotrivă.
Eu mi-am exprimat votul împotrivă, în mare parte având în vedere recomandările Ministerului de Externe. Am avut consultări cu Ministerul de Externe, având în vedere poziția partidului, m-am consultat colegii din partid, inclusiv doamna prim-ministru. Deci am mers cu o decizie clară.
Și istoricul britanic Denis Deletan și de ce central și este european, îi se tem de Rusia.
Niciodată să nu subestimeze puterea rusă și obiectivele guvernului rus.
Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Andrei Năstase, șeful delegației moldovene la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, a încercat să respingă valul de critici împotriva sa după ce a votat astănoapte la Strasbourg pentru o rezoluție care restabilește dreptul de vot al Rusiei în cadrul acestei organizații. Într-o postare pe Facebook, Năstase a spus că reintrarea Rusiei în drepturi va reda și Consiliului Europei posibilitatea să exerce deasupra ei o influență pozitivă. Partidul Democrat de Opoziție de la Chișinău a sugerat însă că Năstase ar răspunde comenzilor Moscovei, care a sprijinit coaliția de guvernare a blocului său pro-european acum cu socialiștii. La Strasbourg a mai votat în favoarea Rusiei deputatul socialist Vlad Bătrâncea, în timp ce colegul de bloc politic al lui Năstase, deputatul PAS Mihai Popșoi, a votat împotrivă. Delegația Ucrainei a spus că își suspendă participarea la lucrările APCE în semn de protest față de votul prin care Rusiei i s-a redat dreptul de vot în cadrul organizației pierdut în 2014, când a anexat Crimeea, sprijinind și rebelii proruși din Donbas. Parlamentul de la Chișinău l-a numit astăzi în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate pe directorul adjunct al SIS, Alexandru Esaulenko. Pentru avansarea lui Esaulenko au votat 59 de deputați ai majorității PSRM acum, acesta dându-le asigurări că nu are legături cu fostul partid de guvernământ PD. Funcția de director al SIS a rămas vacantă recent, după ce Vasile Botnar a fost destituit în timpul crizei politice, când guvernul democratului Pavel Filip refuza să cedeze frâiile puterii noi majorități parlamentare. Un front de aer fierbinte este așteptat săptămâna aceasta în Europa, valorile termice atingând deja sau urmând să atingă plus 40 de grade în Italia, Franța și Germania și plus 42 în nordul Spaniei. În Franța, unde arșița a făcut 15.000 de victime în 2003, ministra sănătății a cerut oamenilor să facă un efort de solidarizare și să acorde ajutor bătrânilor, oamenilor fără adăpost sau celor cu dizabilități.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să înceapă adevărata curățare a sistemului judecătoresc, în caz contrar vor urma demiteri, a declarat șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, care a venit fără a anunța dinainte la ședința CSM. Maia Sandu i-a acuzat pe membrii Consiliului că nu au reacționat la mai multe decizii judiciare ilegale, care ar fi cea de anulare vara trecută a alegerilor locale din Chișinău, câștigate de liderul PPD Andrei Năstase, și i-a avertizat că așteaptă eliminarea imediată din sistemul judecătoresc compromiși, relatează Ala Ceapai.
Dacă lucrurile nu se vor schimba în următoarele câteva săptămâni, atunci o să căutăm o soluție în Parlament și Guvern, a declarat prim-ministra Maia Sandu, amintind că justiția și lupta împotriva corupției sunt prioritățile majore ale cabinetului ei. Vom rezolva problema componenței Consiliului Superior al Magistraturii în legislativ, a precizat Sandu. Ea a cerut CSM să curețe sistemul judecătoresc de magistrații care au luat decizii controversate și să-i promoveze pe cei acuzând membrii Consiliului că s-ar face vinovați de faptul că în sistemul judecătoresc sunt azi judecători corupți.
Noi nu putem să tolerăm în continuare atitudinea neserioasă, nerespectuoasă față de lege și față de cetățeni, atunci când toată țara strigă justiție, iar Consiliul Superior al Magistraturii se face cu păru.
discuție cu jurnaliștii, Maia Sandu a respins că prin venirea inopinată la ședința CSM, la care a lipsit președintele Consiliului Victor Micu, s-ar amesteca în treburile justiției.
Eu am spus foarte clar că noi suntem pentru independența judecătorilor onești, cei care apără hoții în continuare, care promovează judecători care comit abuzuri, vor trebui să răspundă. Noi nu mai putem să tolerăm dezastru din justiție. Propunem Consiliul Superior al Magistraturii să-și facă treaba. Am venit cu un mesaj foarte clar. Schimbarea se va face oricum. Ei trebuie să decidă dacă vor să fie parte a acestei schimbări.
Prima decizie luată de CSM după plecarea prim-ministrei a fost să-i solicite lui Corneliu Gurin, trimisul CSM în funcția de judecător al Curții Constituționale, să demisioneze urmarea avizului critic al Comisiei de la Veneția pe marginea hotărârilor luate în timpul recentei crize politice. O altă decizie fără precedent a fost înlăturarea de la exercitarea funcției până la pronunțarea unei decizii a inspecției judiciare a mai multor șefi de instanțe. Ar fi vorba despre Ion Druță, președintele Curții Supreme de Justiție, Radu Țurcanu, președintele judecătoriei Chișinău, trei vicepreședinți ai instanței, Nicolae Clima, șeful inspecției judiciare și Oleg Sternioală, membru al Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor. Subiectul a fost examinat în ședință închisă. Președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel Musteață, a precizat ziarului de gardă că decizia a fost luată urmarea unei sesizări din partea unui judecător din primă instanță care a reclamat acțiuni abuzive în privința sa. Citez, inspecția trebuie să verifice informațiile. Dacă inspectorii vor decide că acțiunile cad sub incidența normei penale, se va transmite informația, a spus Dorel Musteață, precizând că e vorba de înlăturare temporară din funcția șefilor de instanță și nu de suspendarea lor. Prim-ministra Maia Sandu a comentat că înlăturarea acestora din funcție este una târzie și insuficientă, fiind nevoie de excluderea din sistem. Citez, o justiție cu persoane dubioase, precum e Ion Druță, Radu Țurcanu, Nicolae Clima, Oleg Sternioală, care au executat comenzi politice și au anulat alegeri libere, corecte și recunoscute de comunitatea internațională, nu poate fi considerată independentă, a scris Maia Sandu pe Facebook. Ea a mai notat că procesul de curățare a justiției de persoane corupte trebuie să fie unul sistematic și transparent și nici de cum unul singular. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, APCE, a votat în noaptea de luni spre marți un text ce face posibilă revenirea Rusiei în această instanță după 5 ani de criză. Cum Rusia a fost lipsită de dreptul de vot în APCE, ca reacție la anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea de la Ucraina, votul de luni noapte este prima instanță în care se ridică o sancțiune impusă Rusiei în legătură cu Crimeea și implicarea Rusiei în conflictul separatist din estul Ucrainei. După 4 ore de dezbatere aprinse, urmate de aproape 5 ore de votare a amendamentelor, 118 parlamentari au votat spre dezamăgirea Ucrainei, textul care permite Rusiei să își prezinte delegația în cadrul APC, începând chiar de astăzi. Ceea ce va permite Rusiei să participe mâine la alegerea secretarului general al Organizației Paneuropene de Apărare a Drepturilor Omului. Textul votat precizează că niciunei țări membre nu-i poate fi suspendat sau retras dreptul de vot. Un număr de 62 de parlamentari au votat împotrivă, iar 10 s-au abținut. Printre cei care au votat în favoarea rezoluției din delegația Moldovei a fost și liderul PPDA, parte a Alianței, acum Andrei Năstase, ministrul de interne, la fel ca și deputatul socialist Vladimir Bătrâncea.
Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, Andrei Năstase a căutat să-și explice votul scriind că, cităm, nu a fost o decizie ușoară pentru deputații APC care au mărturisit că până în ultima clipă nu erau deciși cum să voteze. Personal am ales să votez pentru ca această importantă instituție a Consiliului Europei să poată exercita o influență pozitivă asupra Federației Ruse în subiecte legate de drepturile omului, democrație, stat de drept. Acest vot nu anulează nici de cum rezoluțiile și pozițiile principiale ale tuturor statelor lumii asupra unor subiecte precum Crimeea. Faptul că Rusia a revenit în această organizație înseamnă că și cetățenii ruși vor putea în continuare să se adreseze Curții Europene pentru Drepturile Omului.
Din delegația Moldovei face parte și Mihai Popșoi, care a votat împotrivă. Valentina Ursu a vrut să afle care au fost argumentele sale, iată, diferite de cele ale partenerilor de guvernare.
Eu mi-am exprimat votul împotrivă, în mare parte având în vedere recomandările Ministerului de Externe, am avut consultări cu Ministerul de Externe, având în vedere poziția partidului, m-am consultat colegii din partid, inclusiv doamna prim-ministru, deci am mers cu o decizie clară. Și desigur am avut foarte multe sugestii, rugăminți din partea colegilor din Ucraina, atât pe linia ambasadei ucrainene la Chișinău, cât și pe linia delegației ucrainene la PCE, pentru a-i susține în acest moment dificil.
Dar din moment ce faceți parte din acest parteneriat acum PSRM, de ce nu ați ajuns la un compromis toți cei care ați mers la Strasburg, inclusiv Andrei Năstase și Vlad Bătrâncea?
Într-o asemenea problemă sensibilă, era oarecum dificil să ajungem la un consens, pentru că, bunăoară, noi ziceam de fiecare dată că anumite diferențe vor dăinui. Nu ne-am pus neapărat scop să avem o poziție consolidată. Fiecare reprezentant a fracțiunii are poziția sa proprie, fiecare delegat are poziția sa proprie, respectiv și votul a reflectat acest lucru.
Faptul că votul dumneavoastră este diferit de votul domnului Năstase și a domnului Bătrâncea înseamnă că nu există consens asupra cum se vede relația Republicii Moldova cu Rusia?
Eu nu aș vrea să speculez ce ar însemna aceste diferențe. Eu am explicat care a fost raționamentul meu, având în vedere consultările pe care le-am avut cu ministrul de externe, cu doamna prim-ministru, colegii de partid și cu partenerii din Ucraina. Dar îmi dau bine seama că există și cumva cealaltă parte a monedei, pentru că ați văzut, votul a fost covârșitor în favoarea revenirii, deci marea majoritate a delegațiilor a votat altfel decât am votat eu. Asta e.
Rusia a fost lipsită de dreptul la vot în cadrul APCE, ca reacție la anexarea abuzivă a peninsulei ucrainene Crimeea încă acum 5 ani. Ucraina se uită cu rezerve la relația pe care Republica Moldova și-o propune să o aibă cu Federația Rusă. Aceste îngrijorări pot fi înțelese de către Chișinău, autoritățile statului?
Dacă mă întrebați personal, nu cred că există motiv pentru careva îngrijorări și noi urmează să le transmitem și să le explicăm partenerilor noștri de la Kiev în cel mai scurt timp situația reală și cum vedem noi lucrurile, astfel încât să fie și ei liniștiți ca un partener de încredere la Chișinău. Într-un viitor apropiat planificăm și eventuală vizită la Kiev, așteptăm acolo să se desfășoare alegerile parlamentare, să se creeze un nou guvern. Deci eu nu aș vrea să cred și nu cred că există motive pentru a considera că există careva suspiciuni sau careva temei pentru îngrijorări la Kiev vis-a-vis de politica externă a Chișinăului.
Dumneavoastră ați anunțat că ați avut o discuție și cu secretarul general al Consiliului Europei. Republica Moldova este o țară care rămâne a fi în continuare monitorizată de către APCE. Ce subiecte ați pus în discuție?
Așa este. Ieri am avut onoarea să discutăm cu domnul Iagland, un adevărat prieten al Republicii Moldova. Astăzi am discutat și cu doamna președinte a adunării parlamentare. Am avut astăzi întâlnire și cu grupul de monitorizare, cu raportorii pe Moldova, domnul Varechis și doamna Blonden. Cu toți acești interlocutori am reiterat poziția Republicii Moldova a noului guvern, a majorității parlamentare vis-a-vis de statul de drept, lupta cu corupția, asigurarea drepturilor omului, pentru că anume în aceste domenii Consiliul Europei are cea mai mare expertiză, dar și din cauza că aceste domenii sunt prioritatea numărul unu pentru guvernul Maia Sandu, lupta cu corupția, consolidarea instituțiilor de drept și de reglementare, astfel încât viitorul guvern, viitoarea majoritate, oricare ar fi aceasta și oricând vor urma să fie alegeri, să nu mai poată niciodată niciun politician, niciun partid, niciun grup de interese să nu poată captura instituțiile statului în halul în care s-a întâmplat în Republica Moldova până foarte recent. Și am primit toată deschiderea și am primit asigurări din partea colegilor noștri de la Consiliul Europei de completa lor disponibilitate de a-și oferi expertiza lor și resursele necesare pentru a ne asigura procesul anevoios de reformare a justiției și asigurarea rezilienței instituțiilor publice, în special în domeniul de drept și de reglementare.
A fost opinia deputatului Mihai Popșoi, vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate. Întregul interviul găsiți la moldova.europalibera.org.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Cu e frică de NATO și un interviu cu istoricul britanic Denis Deletan despre Rusia și lumea din jurul ei.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Libere.
Noul șef al Pentagonului, Mark Esper, încearcă să-i convingă pe aliații europeni din NATO că structurile militare americane sunt în mâini bune și că Occidentul nu va fi atras într-un război cu Iranul, care s-ar putea transforma într-un conflict generalizat în Orientul apropiat. Mark Esper a sosit la Bruxelles pentru o întâlnire cu miniștrii apărării din țările NATO, pe care îi va informa despre evoluția strategiei americane în legătură cu Iranul. E prima vizită în străinătate a lui Mark Esper și un test al capacităților sale diplomatice, întrucât majoritatea europenilor, cu excepția Marii Britanii, sunt sceptici în legătură cu noile acuzații aduse Teheranului de administrația Trump. Esper a fost numit șef al Pentagonului imediat după demisia neașteptată săptămâna trecută a lui Patrick Shanahan. Esper e acum al treilea ministru american al apărării în 6 luni. Este cea mai lungă perioadă din istorie în care Statele Unite se regăsesc fără un ministru al apărării confirmat de Senat. Reuniunea de la Bruxelles a miniștrilor apărării din NATO era pregătită de multă vreme, iar tema ei nu este Iranul, ci sfârșitul acordului din 1987 dintre Statele Unite și Rusia, iar mai înainte de aceasta URSS, privind rachetele nucleare cu rază medie de acțiune. Cu toate astea, Esper intenționează să impună pentru discuție tema Iranului, fie miercuri, fie joi. Săptămâna trecută, Donald Trump a fost pe punctul de a ordona bombardarea unor centre și instalații militare din Iran, iar luni a impus noi sancțiuni Teheranului în urma doborârii de către Iran a unei drone militare americane săptămâna trecută. Noile sancțiuni decretate de Donald Trump vizează înalți demnitari iranieni, printre care liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, și mai mulți miniștri care nu mai pot avea acces la principalele rețele bancare internaționale. Tot Trump a pus capăt, în ciuda obiecțiilor europenilor, acordului nuclear cu Iranul, încheiat în 2015, și săptămâna trecută a anunțat că va trimite 1000 de militari suplimentari în Golf, sporind și capacitățile tehnice din zonă. Iranul, la rândul său, a anunțat că se pregătește să treacă la o producție suplimentară de uraniu îmbogățit. Franța, Marea Britanie și Germania au avertizat Iranul de serioase consecințe economice și diplomatice dacă face asta. Tot așa, Iranul a avertizat Statele Unite că ar putea trece la represalii împotriva intereselor americane din Orientul apropiat. Pentru europeni, întâlnirea cu Esper de săptămâna aceasta e foarte importantă pentru a încerca să ghicească direcția pe care o ia Washingtonul. Europenii încă îl regretă pe primul șef al Pentagonului din timpul mandatului Trump, Jim Mattis, care era un filo-european și un mare apărător al legăturilor și alianței transatlantice. Mattis a demisionat la rândul său în luna decembrie din pricina divergențelor cu Donald Trump în materie de politică externă. Esper va trebui acum să-i convingă pe europeni să sprijine Statele Unite, lăsând deoparte tensiunile cauzate de tonul ironic sau amenințător pe care Donald Trump l-a avut față de NATO atât înainte de a deveni președinte, cât și după aceea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică marță viitoare. Numai jumătate din populația globului crede că țara în care trăiește este în prezent democratică, arată rezultatele unui sondaj de opinie publicat astăzi, care mai sugerează, printre altele, că mulți vest-europeni consideră băncile și rețelele de socializare drept amenințări la adresa democrației. Mai multe de la Mircea Țicudea.
Sondajul privind starea democrației în lume a avut peste 150.000 de respondenți din 57 de țări, fiind realizat de firma germană de consultare a opiniei publice Dahlia Research. Cercetarea constată că până și în țările democratice, 38% din oameni sunt nemulțumiți de starea actuală de lucruri. În momentul de față, cel mai mare risc pentru democrații este că publicul nu le mai percepe ca fiind democratice, a spus Nico Jaspers, șeful Dahlia Research, într-o declarație citată de Reuters. Știrea bună adusă de sondaj este că oamenii vor mai multă democrație și cred cu tărie că ea este forma cea mai bună de guvernare. Cei chestionați în Statele Unite, unde lumea se pregătește de alegerile prezidențiale, prezidențiale din 2020 sunt divizați în ce privește caracterul democratic al țărilor. 46% o consideră democratică, 40% cred că nu este suficient de democratică. Peste jumătate din americanii chestionați au spus că Statele Unite au un impact pozitiv asupra democrației în lume, deși în alte țări occidentale, cum sunt Canada sau statele europene, impactul este perceput mai degrabă ca negativ. În fruntea optimiștilor privind starea democrației în țara lor sunt elvețienii, cu un procentaj de 78%. La polul opus se află cei din Venezuela, țară aflată într-o criză economică și politică prelungită. Numai 20% cred că țara lor este democratică. În Europa, 52% din respondenți și-au exprimat opinia că Uniunea Europeană nu acționează în interesul majorității europenilor, criticile cele mai aspre venind din Italia, Franța și Grecia. Sondajul a fost publicat cu puține zile înainte ca liderii celor 28 de țări din Uniunea Europeană să decidă cine va ocupa posturile de conducere ale blocului într-un proces criticat de unii ca nefiind suficient de democratic. În Italia, unde partidele eurosceptice au câștigat alegerile anul trecut, fiind acum la guvernare, 69% din cei chestionați au spus că deciziile Uniunii Europene nu corespund intereselor populației. Majoritatea europenilor sunt de părere că băncile și alte instituții financiare au un impact negativ asupra democrației în țara lor. Grecii sunt cei mai critici în această privință, la 10 ani după ce criza datoriilor le-a înrăutățit multora nivelul de trai. Pe plan global, 52% din cei chestionați se îndoiesc că țările lor sunt pregătite pentru o eventuală nouă criză financiară. În sfârșit, peste 40% din cei chestionați în țări ca Statele Unite, Canada sau Austria au fost de părere că platformele de socializare ca Facebook sau Twitter au un impact negativ asupra democrației.
A fost Mircea Țicudean. Istoricul britanic Denis Deletant este un bun cunoscător al istoriei recente și un bun cunoscător al României, atât comuniste cât și postcomuniste. Ultimul său volum, intitulat Romania Under Communism, Paradox and Degeneration, a fost publicat de editura Routledge din Londra în septembrie 2018. Denis Deletant este Visiting Ion Rațiu Profesor de Studii Românești la Georgetown University din Washington și profesor emerit de studii românești la School of Slavonic and East European Studies, University College din Londra. Denis Deletant este autorul unor monografii și studii de referință despre istoria contemporană a României, printre care Ceaușescu și Securitatea, teroarea comunistă în România, aliatul lui tata lui Hitler, Ion Antonescu și regimul lui.
Sabina Fatie l-a întrebat pe istoric dacă țările din regiune, România, Moldova, estul Europei, ar trebui să se teamă de Rusia.
Nu să se teamă, dar să fie atentă. Adică niciodată să nu subestimeze o putere rusă și obiectivele guvernului rus. Rusia întotdeauna a avut interes în zona aceasta și faptul că numai în România de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până la sfârșitul celui de al doilea război mondial au fost trupe rusești în România de 6 ori, nu mai vorbesc de Polonia. Deci e de înțeles că populația este destul de precaută când se uită sau analizează, se uită la ceea ce se întâmplă în Rusia.
Opinia istoricului britanic Denis Deletant, un fragment dintr-un interviu mai amplu acordat Europei Libere Sabinei Fati, interviu pe care îl veți găsi pe pagina noastră pentru România, romania.europalibera.org.
Despre ce scrie presa de la București astăzi, ne spune Tania Radu.
Un comentator prezent pe platforma contributors.ro, Dorin Popescu, susține că încet încet estul Europei devine butoiul cu pulbere al continentului. Parteneriatul estic nu mai face față în această zonă. E nevoie ca Europa să asculte mai atent semnalele venite din spațiul extins al Mării Negre și al parteneriatului estic. Să țeasă politici mai articulate, mai coerente, mai inspirate. Nu în sensul unor partituri tactice sau strategice comune cu Moscova, ca în cazul recent al Chișinăului, ci prin politici de reducere constantă a influenței geopolitice rusești. Politici care să corespundă mai degrabă viziunii membrilor est-europene ai Uniunii și țărilor baltice privind geopolitica acestui spațiu decât intereselor mereu speciale și parțial distructive ale Berlinului. Am încheiat citatul. Se vede bine, mai spune Dorin Popescu, că tot vestul spațiului ex-sovietic de la Tbilisi la Erevan cere reconvertiri geopolitice. Nu se mai lasă încorsetat de ucazuri. Analistul scrie de asemenea că Ucraina rămâne teritoriul predilect de fermentare a viitoarelor revoluții emblematice care pot produce reconfigurări geopolitice în acest spațiu. Și adaugă că deocamdată la Kiev e liniște, dar nu va trece mult timp până vor exploda câteva fisuri. Una dintre ele este disoluția critică a ortodoxiei în Ucraina, alimentată nu numai de conflictul ideologic și religios dintre Moscova și Kiev, și de disputele interminabile privind dreptul canonic internațional în Ucraina, dar și de conflicte și războaie subterane ale ereticilor de serviciu din Ucraina. A fost un citat. La Chișinău este o guvernare de coaliție în mezalianță, caracterizată prin lipsă de încredere, arată Iulian Chifu în analiza publicată pe blogurile Adevărul. Temerea lui este că forțele pro-europene din acest guvern vor trece la o dezoligarhizare prin lustrații fără reguli foarte clare și prin epurări politice. În orice caz, România, scrie Chifu, va susține consolidarea unei opoziții puternice și coerente. Destrămarea Partidului Democrat din Moldova, după modelul Partidului Liberal Democrat din Moldova, va crea masa de manevră necesară constituirii rapide a unei majorități a socialiștilor, majoritate prorusă, gata de a prelua pe deplin puterea. De altfel, toate semnalele arată că numărul racolărilor și trădărilor se apropie vertiginos de majoritate în Parlament și, spune analistul, mai că aș paria că alegerile locale vor fi punctul de întoarcere, preluarea Chișinăului de către socialiștii proruși și a majorității primarilor și consiliilor raionale care să dea semnalul constituirii majorității și aruncării peste bord a pro-europenilor, care până atunci vor fi livrat curățirea administrației prin dezoligarhizare. Am încheiat citatul. Ca argument pentru această ipoteză, Iulian Chifu amintește cele trei încercări de guvernare în coaliție tip mezalianță, care au fost în România postcomunistă, toate cu rezultate dezastruoase. Și Marian Sultănoiu, în gândul, vede posibile regrupări pe scena politică de la București. El scrie că președintele Partidului Pro-România, Victor Ponta, ex-PSD-ist, a cam încasat-o. După arestarea lui Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă, devenită președinte al PSD, s-a dovedit o nucă mult mai tare decât s-ar fi bănuit. Ponta nu a reușit, de fapt, să rupă Partidul Social-Democrat. Racolările pe care le-a făcut au fost adesea de scurtă durată, drept care acum își schimbă tactica. Propune un candidat unic la prezidențiale din partea partidelor stângii, PSD, ALDE și Pro-România. Marian Sultănoiu nu-i vede vreun viitor lui Victor Ponta dacă această stratagemă nu-i reușește sau dacă până la alegerile locale de anul viitor nu-și găsește o poziție de partid balama, cum se spune la București, pe lângă o formațiune puternică. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Olga Gnatcova de la newsmaker.md.
Moldova intenționează să revizilieze contractul de livrare a energiei electrice de la CERC moldovenească, situată în Transnistria, și încheie un contract cu furnizorii din Ucraina. Un asemenea punct este indicat în programul noului guvern. Compania DTEC Energo din Ucraina este pregătită din punct de vedere tehnic să majoreze volumul livrărilor de la 15 până la 100%. Nici cei de guvernul Rusiei nu sunt împotriva majorării livrărilor de energie electrică din Ucraina, deși ei recomandă să se acorde atenție la prețuri de achiziție. Newsmaker a încercat să afle dacă este posibil refuzul total de livrări de la CERC moldovenească și în ce condiții s-ar face acest lucru. Citeți pe site-ul săptămâna aceasta. Săptămâna trecută, judecătorii și procurorii au eliberat din arest câteva persoane implicate în dosare penale de rezonanță. Politicianul Renato Usatăi, activistul Pavel Grigorciuc, proprietarul Andy Spitz Andrei Tranga și ex-deputatul Iurie Bolbocianu. Împreună cu câteva experți, Newsmaker a analizat dacă aceste decizii demonstrează că odată cu schimbarea guvernării Moldova, stare de lucru din justiție s-a îmbunătățit. Citiți miercuri pe site-ul nostru. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a votat pentru revenirea delegației Rusiei în activitatea APCE. Doi reprezentanți în delegației moldovenești, liderul platformei DA Andrei Năstase și șeful fracțiunii socialiștilor Vlad Bătrâncea, au votat pentru. Vicepreședintele PAS Mihai Păvșoi a votat contra. De ce votul reprezentanților coaliției au fost diferite? Și ce înseamnă aceasta pentru Moldova? Citiți astăzi pe site-ul Newsmaker.
Punem punct aici emisiunii noastre. Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.